Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Šestog maja 1856. godine rođen je Sigmund Freud, austrijski lekar, osnivač psihoanalize, novog pristupa lečenju psihičkih bolesti. Freud je bio profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču. Najpoznatija su mu dela Uvod u psihoanalizu, Rasprave o seksualnoj teoriji, Totem i tabu, O snu, Psihologija masa i druga.
Sigmund Freud parle de la psychanalyse.
I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older plan.
Na današnji dan 1868. godine u Beogradu je rođen matematičar Mihajlo Petrović Alas, osnivač je takozvane Beogradske matematičke škole. Bio je član mnogih inostranih akademija nauka. O svojim putovanjima po severnoj i južnoj polarnoj oblasti objavio je dela Kroz polarnu oblast, U carstvo gusara i Sa okeanskim ribama. Slušamo zapis naučnika Milutina Milankovića o radu Mihajla Petrovića Alasa.
Profesor Mihajlo Petrović objavio je 250 naučnih radova, među kojima i 12 knjiga zasebnih naučnih dela. Ti radovi, koji ulaze u oblasti algebre, aritmetike, integralnog računa, teorije funkcija, diferencijalnih jednačina, geometrije, matematičke fizike, hemije i opšte fenomenologije, takve su prirode, da je već i samo njihovo razvrstavanje u pojedina područje egzaktnih nauka veoma težak poduhvat. Jedna od suštastvenih odlika Petrovićevog naučnog rada i metoda bilo je pronalaženje veza između pojave i činjenica koje nam izgledaju sasvim različite. Otkrivajući te neočekivane veze, profesor Mihajlo Petrović često je prekoračivao i krajnje granice ispitanih naučnih disciplina, zalazeći u oblasti u koje pre njega niko nije ušao.
6. maja 1955. godine u Dubrovniku je preminula Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Beogradu. Diplomirala je 1900. godine. Radila kao crtač u Ministarstvu građevina i kao arhitekta Beogradske opštine. 1916. godine austrougarske vlasti internirale su je u logor Nežidar u Mađarskoj. U emisiji Radio Beograda o radu Jelisavete Načić govorila je Gordana Gordić iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Pored crkve Aleksandra Nevskog, arhitekta Jelisaveta Načić ogledala se i u drugim crkvenim građevinama, tako da je poznat njen projekat za crkvu u Topoli. I pored ove dve crkve, znamo i u literaturi je zabeleženo da je radila i crkvu u Štimlju na Kosovu. Ali nešto što je za nju karakterističnije i po čemu je ona jedna od najpoznatijih arhitekata u Beogradu, to je škola, kako se najpre zvala, osnovna škola kod Saborne crkve ili kasnije škola kralja Petra I. Tu zgradu, znači osnovnu školu, Jelisaveta Načić projektuje 1906. Radovi su završeni 1907. godine.
Hrišćanske crkve danas obeležavaju Đurđevdan, praznik ustanovljen u spomen svetitelja velikomučenika Đorđa. Od 2015. godine Đurđevdan se nalazi u Nacionalnom registru nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.